गुर बिन घोर अंधार महला पहला। नानक गुरु ना चेतनी मन आपने सुचेत, छुटे तिलबुआर ज्यो सुने अंदर खेत, खेत अंदर छुटिया कहो नानक सोना। फलिया है फुलिया बपुले पी तन विच सुहा, आपी ने आप साजे आपी नरचयो ना तुई कुल साजिए, कर आसन डिठो चाओ कद कद आपी तो, तुस दे रह करह पसाओ पुजनु सब सह, दे लै सह जिंद कवाओ कर आसन डिठो चाओ डिठो चाओ। हर प्रेम बाणी मन मारिया, अनियाले अनिया राम राज, जिस लाजी पीर पिरम की जीवन मुकत सुखी है, मर जीवे मरिया जन नानक सत गुर मेल हर जग दुतर तरिया।
श्लोक महला पहला। सच तेरे खंड सच ब्रह्मांड, सच तेरे लौ सच आकार, सच तेरे करने सर विचार, सच्चा तेरा यम सच्चा दीवान, सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान, सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान, सच्चे सत आखे लग करोड़, सच्चे सप्तान सच्चे सब जोर, सच तेरी सिफत सच्ची सलाह, सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह, नानक सच ते आयन सच जो मर जमे सुकच निकच।
महला पहला। वड्डी वड्याई जा वड्डा नाओ, वड्डी वड्याई जा सच ने आओ, वड्डी वड्याई जने चलथाओ, वड्डी वड्याई जाने आलाओ, वड्डी वड्याई बुझै सब पाओ, वड्डी वड्याई जा पुछना दात, वड्डी वड्याई जा पे आप नानक का नकथनी जाए। किता करना सर सजाए।
महला दूजा। एहो जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विचवास, एक ना हुक्म समाए ले एक ना हुक्म करे विनाश, एक ना पाने कड ले एक ना माया विच निवास।
एव पे आख ना जा पीज किसे आने रास, नानक गुरमुख जानिए जक आप करे बरगास, नानक जी उपाय कर लिखना मैं धर्म बहालिया, ओथे सच्चे ही सच निबड़े चुन वक्त कड़े जज मालिया, थाऊ न पाए कूड़िया मुह काले दोजक चालिया, तेरे नाए रते से जिन गए हार गए से ठगन वालिया, लिखना मैं धर्म बहालिया धर्म बहालिया धर्म बहालिया। हम मूर्ख मुग्ध शरनागति, मिले गोविंद रंगा राम राजे, गुरपुरे हर पाया हर भगत इक मंगा, मेरा मन तन शब्द विगासिया, जब अंत तरंगा मेल संत जना हर पाया। मेल संत जना हर पाया, नानक सत संगा।
ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਫਿਰ ਜੰਤ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਉਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿਡਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਧ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਯੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਯੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਭੁੱਖ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਸਿਫਤ ਵਿਸਮਾਦ ਸਲਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਉਜੜ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੂਰ ਵਿਸਮਾਦ ਕਿਹਾ ਜਾ ਜੋ ਵੇਖ ਵਿਜਾ ਰਹਿਆ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਬੁਝਣ ਪੂਰੇ ਪਾਗ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਐ ਕੁਦਰਤ ਭਾਉ ਸੁਖਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲ ਆਕਾਸ਼ੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬੋਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਕਤੇਬਾ ਕੁਦਰਤ ਸਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਰਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਬਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਦਾ ਪਾਕੀ ਨਾ ਹੀ ਪਾਕ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤੈ ਤਕ ਤਾਕ ਪਉ ਆਪੀ ਨੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕਰ ਹੋਏ ਭਸਮੰਡ ਪੌਰ ਸਿਖਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀ ਦਾ ਗੱਲ ਸੰਗਲ ਕੱਤ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਕੀਰਤੀ ਵਾਚੀਆ ਪਹਿਲੇ ਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਉ ਨਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ ਮਨ ਅੰਦੇ ਜੰਗਵਾਇਆ ਜੰਗਵਾਇਆ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਤਬ ਹਰ ਰਾਯਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹੋ ਮਾਗੋ ਸ਼ਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਵਛਲ ਹਰ ਬਿਰਦ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਣ ਹੈ ਸਦਵਾਓ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢਿਆ ਵੇਗਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਿਰੈ ਸਿਰ ਪਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕੋ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤਨਾ ਅੰਤ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾਥ ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਡਾਣੇ ਆਕਾਸ ਭੈ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਾਂ ਬਸ ਸੂਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਵੇਂ ਜਾਵੇਂ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆਂ ਭਾਉ ਲਿਖਿਆ ਸਗਲੇਖ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚੀ
ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ ਕੇਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੇਤੇ ਬੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕੇਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗਿੜਮੁੰਡ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕੱਢ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜ ਰਾਣੀਆ ਬੋਲੇ ਆਲ ਪਤਾਲ ਲਕਟਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲਕਟਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿੱਤਨ ਪਾਈਆ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਛਾਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗੱਲੀ ਢੂੰਡੀ ਐ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਐ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ ਪੌੜੀ ਜਾਏ ਮਿਲਾ ਤਿੰਨ ਸੱਜਣਾ ਟੁੱਟੋ ਨਾਹੀ ਨੇ ਹੋ ਜ जाए मिला इन सजना टुटो ना ही ने हो जाए सजना टुटो नाही ने हो जाए मिला इन सजना टुटो नाही ने हो जो जोश जो कबली अल्लाह बरसो में हो जाए मिला दिन सजना टुटो नाही फरीदा गलिए चिकड़ दूर कर फरीदा गलिए चिकड़ दूर कर फरीदा गली है चिकड़ दूर कर
नाल प्यारे ने हो
चला तप जाए रहा टूटे ने हो जाए मिला इन सजना टूटो नाही ने हो जाए मिला इन सजना सजना टुटो नाही ने हो टुटो नाही ने हो टुटो नाही ने हो वाहिगुरु आसा महला चौथा गुरमुख ढूंढ ढूंढदियां हर सज्जन लदा राम राजे कंचन काया कोट कर विच हर हर सिद्धा हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन विद्धा तोर भाग वडे हर पाया भाग बदे हर पाया नानक ਇੱਕ ਰਸ ਗੁਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਘੜੀਆਂ ਸਭੇ ਗੋਪੀਆਂ ਪਹਿਰ ਧੰਨ ਗੋਪਾਲ, ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸਣ ਸਰ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਅਵਤਾਰ, ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਧਨ ਵਰਤਨ ਸਰਜਨ ਜਾਲ, ਨਾਨਕ ਮਸੈ ਗਿਆਨ ਵਿਹੁਣੀ ਖਾਏ ਗਿਆ ਜਮਕਾਲ।
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਹਿ ਨ ਚਿਲ ਨ ਚੰਗੂਰ ਪੈਰ ਹਲਾ ਨ ਫਿਰ ਸਿਰ, ਉੱਡ ਉਡਰਾਵਾ ਝਾਟੇ ਪਾਏ ਵੇਖੇ ਲੋਕ ਹੱਸੇ ਕਰ ਜਾਏ, ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਆ ਪਛਾੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ, ਗਾਵਨ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਨ ਕਾਰ ਗਾਵਨ ਸਿੱਖਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚ ਨਾਮ, ਜਾ ਤਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨ, ਸੇਵਕ ਸੇਵਹਿ ਕਰਮ ਚੜਾਓ ਭਿੰਨੀ ਰਹਿਣ ਜਿਨਾ ਮਚਾਓ, ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਗਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ, ਬੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਥਲ ਵਾਰੋ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ, ਲਾਟੂ ਮਧਾਣੀ ਅਨਗਾ ਪੰਖੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਲੈਣ ਨਾ
ਸਹਾਜੰਤ, ਨਾਨਕ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਗਣਤ ਨਾ ਅੰਤ, ਬੰਧਨ ਬੰਦ ਪਾਏ ਸੋ ਪਏ ਕਿਰਤ ਨੱਚੇ ਸਭ ਕੋ, ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸੇ ਚਲ ਸੇ ਰਾਇ ਉੱਠ ਨਾ ਜਾਹੀ ਸਿਧਨਾ ਹੋਏ,
ਨੱਚਣ ਕੁਦਨ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਪਾਓ ਤਿਨਾ ਮਨ ਪਾਓ ਪਾਓ, ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾ ਲਿਆ ਨਰਕ ਨ ਜਾਈਐ, ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇ ਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੈ ਆਖ ਗਵਾਈਐ, ਜੇ ਮੁੜ ਚੰਗਾ ਪੁੰਨਾ ਕਰ ਪੁੰਨ ਹੋ ਨੀਚ ਸਦਾਈਐ, ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਪਰ ਹਰ ਜਰਵੇਸ ਕਰੇ ਧੀ ਆਈਐ, ਕੋ ਰਹਿਣਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਐ ਭਰੀਏ ਪਾਈਐ ਭਰੀਏ ਪਾਈ।
ਜੇ ਲੋੜੇ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰਪੂਨ ਨੀ ਸਦਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹੈ ਜਰਵੇਸ ਕਰੇਂਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਸੋ ਰਹੇ ਨਾ ਪਹੀਏ ਪਾਈਏ
ਪੰਥ ਦਸਾਵਾਂ ਨਿਤ ਖੜੀ, ਮੁੰਦ ਜੋ ਬਨ ਬਾਲੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚੇਤਾਏ ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਚਾਲੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਹੋ ਮੈਂ ਬਿਕ ਜਾਈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰੀ, ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਬਨਵਾਲੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰੀਰ ਪੜ ਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਬੰਦੇ ਸਿੱਖ ਭਵੇਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾਰ, ਹਿੰਦੂ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਾਲਾ ਹਨ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪਿਆ ਪਾਰ, ਤੀਰਥ ਨਾਵੇਂ ਅਰਚਾ ਪੂਜਾ ਅਗਰਵਾਸ ਬਹਿਕਾ, ਜੋਗੀ ਸੁਣ ਧਿਆਵਨ ਜਿੱਤੇ ਅਲਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ, ਸੁਖ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾਇਆ ਕਾਰ, ਸਤੀਆਂ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਪੂਜਾ ਦੇਣੇ ਕੇ ਵਿਚਾਰ, ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ, ਸੋ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾਂ ਜਾਰਾਂ ਤੇ ਕੂੜਿਆਰਾਂ ਖਰਾਬਾਂ ਵੇਕਾਰ,
ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖਾਏ ਚਲਹਿ ਐ ਥਾਉ ਤਨਾ ਪੇ ਕਾਈ ਕਾਰ, ਜਲ ਥਲਜੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਲੋਆਂ ਆਕਾਰਾਂ ਆਕਾਰ, ਓਏ ਜੇ ਅੱਖ ਹੈ ਸੋ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੇ, ਤਨਾ ਪੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਭੁੱਖ ਸਲਾਹਣ ਸਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਪਾਛਾ ਰੇ।
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜਾ ਪਈ ਕੁਮਿਆਰ, ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਟਾਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ, ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਬੱਪੜੀ ਝੜ ਝੜ ਪਵੇ ਗਿਆਰ,
ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾਰ ਪੌੜੀ,
ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਤਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਸਤਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਣ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਪ ਸੁਣਾਇਆ, ਸਤਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ, ਉੱਤਮ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿੰਚਿਤ ਲਾਇਆ, ਜਲ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਜਲ ਜੀਵਨ ਦਾ।
रारा रस निरस कर जानिया, रारा रस निरस कर जानिया, रारा रस निरस कर जानिया। रारा रस निरस कर जानिया, रारा रस निरस कर जानिया। होए निरस सो रस पहचानिया, होए निरस सो रस पहचानिया, रारा रस निरस कर जानिया, रारा रस निरस कर जानिया। कर जानिया, रारा रस निरस कर जानिया।
आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ
पिया एह रस नहीं पावा ओह रस पिया एह रस नहीं पावा ओह रस पिया एह रस नहीं पावा ओह रस पिया एह रस नहीं पावा रा रस निरस कर जानिया 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 रा रस रस निरस कर जानिया रा रस निरस कर जानिया रा रस निरस कर जानिया रा रस रा रस निरस कर निरस कर जानिया गौरमुख प्यारे आए मिल मैं चेरे बिछुने राम रागे मेरा मन तन बहुत बेरा गया हर नैन रस पिने हर प्रभ प्यारा दस गुर मिल हर मन मन्ने हो मूरख कारे लैया हो मूरख कारे लैया नानक हर कमे
सलोक महला पहला हम च आया हम च गया हम जमया हम चुमया हम दिता हम च लया हम च खटिया हम च गया हम सचार कूड़िया और हम च पापन विचार हम च नर सुरगलता हम चसे हम च रोवे हम च भरिए हम च धोवे हम जाति जिनसी खोवे मोख मुगत की सार ना जाना मोख मुगत की सार ना जाना
हम चुमाया हम छाया हम कट जंतु पाया हम बुझे तादर सुझे ज्ञान ही हूं ना कत बुझे नानक हुक्मी लिखिए लेख जी हवे कै ते हवे
महला दूजा हमें हजात है हमें कर्म कमाए हमें ही बंदना फिर फिर जो नहीं पाए मैं कितों पजे किस समझ में जाए
हो मैं एह हुक्म है पैकित फिरा है हो मैं दीर्घ रोग है दारू पीस माहे हो मैं दीर्घ रोग है दारू पीस माहे कृपा कर जे अपनी का गुर का शब्द माहे नानक कहे सुनो जनो इत संजम दुख जाहे पौड़ सेव किति संतोखी जिन सचो सचित आया ओनि मंदे पैर न रखी कर सुकृत कर्म कमाया ओनि दुनिया तोड़े बंधना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शीसी अगला नित देवे चढ़े सवाया वड्याई बड़ा पाया बड़ा पाया बड़ा पाया
मोड़ी सेव किती संतोखी जिन्हें सचो सच ते आया ओनी मंदे पहला रखे कर सुखनी तम कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदरा ने पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला ने ते देवे चढ़े सवाया वड्याई बड़ा पाया
गुर अमृत पिन्ने देहुरी अमृत बुके राम राजे जिना गुरबाणी मन पाईया अमृत छक छके गुर तुठे हर पाया चूके तक तके हर जन हर हर होया नानक हर के वाहे गुरु।
सलोक महला पहला पुरखां बिरखां तीर्थां तटां मेघां खेतां दीपालुआ मंडलां खंडा वर पंडां डजेर युग भजां खाणी सेत जां सोमित जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जंतु पै कै संभाले सबना जिन करते करना किया चिंता पे करनी ता सो करता चिंता करे जिन पाया जग तिस जवारी स्वतिस तिस दीबाना पग नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या तग।
पहला लख निकिया चंगिया या लख पुन्ना प्रवान लख तप उपर तीर्थां सहज रोग विबान लख सुरतन संग्राम रण में छूटे प्राण लख सुक्ति लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करना किया लिखिया वन जान नानक मति मिथिया कर्म सच्चा निशान पौड़ी।
सचो सच वरताया जिस तू देह तिस मिला सच ता तिन्नी सच कमाया सतगुरु मिला सच पाया जिनके हृदय सच वसाया मूर्ख सच न जाने नी मन मुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया।
आसा महला चौथा हर अमृत भगत भंडार है गुर सतगुर पस राम राजे गुर सतगुर सच्चा शाहो है सिख दे हर रासे तन तन वन जारा वनज है गुर शाहो शाबास जन नानक गुर तिनी पाया जन नानक गुर तिनी पाया जिन तुर लिख तिनी लाट लिखासे वाहे गुरु।
सलोक महला पहला पढ़ पढ़ गड्डी लदी है पढ़ पढ़ भरिया साथ पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है पढ़ पढ़ गड्डिया खात पढ़िया जेते बरस बरस पढ़िया जेते मास पढ़िया जेते आर जा पढ़िया जेते सास नानक लेखा एक गल होर हो मैं चखना चाख।
महला पहला लिख पढ़िया चेता कड़िया बहु तिर पवे अगे तो लविया बहु पेकिया देह दुख दिया सोहवे जी अपना किया अन्न खाया साथ गवाया बहु दुख पाया दूजा पाया बस्त न पहरे अहनिस कहरे मौन गुताज पूजा के गुरबिन सूता पगु पेताना अपना किया कमाना अलमल खाई सिर छाई पाई मूर्ख आंदे पत गवाई विण नावे किछ खाए ना पाई रहब बाणी मड़ी मसानी अंध न जाने फिर पछुतानी। सतगुर भेटे सो सुपाए हर का नाम मन वसाए नानक नदर कर सुपाए। आसांदे से तेने केवल हौ मैं शब्द जलाए पौड़ भगत तेरे मन पाउंदे दर सोहन के रत गावंदे। नानक करमा बाहर दर तो न लहने तावंदे एक मूल न बुझन आपना अनहोंदा आप गणाएंदे। होटा दी का नीच जात होर उत्तम जात सदाएंदे। तिन मंगा जे तू जैते आएंदे तुझे ते आए दे तुझे ते आए दे।
भगत तेरे मन भाव दे दर सोहन कीर्त गाम दे नानक कर्मा बारे दा ढोल है लहरी धाम दे इक मूला बुझण अपना अनहोंद आप गाए दे। हाँ ढाडी का नी जात होर तुम जा सदाए दे तिन मंगा जे तुझे ते आए दे तिन मंगा जे तुझे ते आए दे।
सच शाह हमारा तू तनी सब जगत बन जरा राम राजे सब पांडे तुदे सजया विच वस्त हर थारा जो पावे है पांडे विच वस्त सा निकले क्या कोई करे विचारा। जन नानक को हर बख्शिया हर भगत पंडारा वाहे गुरु।
श्लोक महला कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहननहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपा पार कूड़ मियां कूड़ बीवी खपोए खार कूड़ कूड़ ने लगा विसरिया करता किस नाल की चाहे दोस्ती सब जग चलनहार। कूड़ मिठा कूड़ मख्यो कूड़ो बैपूर नानक बखाने बेंती तुद बाज कूड़ो कूड़।
महला पहला सच ता पर जानी है जारी दे सच्चा होए कूड़ की मल पुत्र तन करे हच्छा होए। सच ता पर जानी है जा सच तेरे प्यार नाओ सुन मन रहसी है ता पाए मोख द्वार। सच ता पर जानिए जा जुगत जाने जीव तरत काया साधक विच दे करता पीओ। सच ता पर जानिए जा सिख सचीले दया जाने जी किछ पुन दान करे। सच ता पर जानिए जा आत्म तीर्थ करे निवास सतगुरु नो पुछ के बह रहे करे निवास। सच सब ना होए दार पाप कटे तोए नानक बखाने बेनती जिन सच पल्ले होए पौड़ दान महंदा तलीखा जे मिले तमस्तक लाइए कूड़ा लालच छड़ी है ओए एक मन अलग करते आई है पर तेरे हो पाई है जे वे ही कार कमाई है जे हो वे पूरब लिखे है ता तोड़ तिना दे पाई है। मत थोड़ी सेव गवाई है सेव गवाई है सेव गवाई है साध संगत अस्थान जग मग नूर है। साध संगत अस्थान जग मग नूर है। साध संगत अस्थान जग मग नूर है। साधु संगत अस स्थान जगमग नूर है, जगमग नूर है, जगमग नूर है। जगमग नूर है, जगमग नूर है, साध संगत अस्थान जगमग नूर है, साध संगत अस्थान जगमग नूर है। गौर मूरत कर ध्यान सदा हजूर है, गौर मूरत कर ध्यान सदा हजूर है, गौरमुख शब्द ज्ञान नेड़ ना दूर है। गुरमुख शब्द ज्ञान नेड़ ना दूर है, जगमग नूर है, जगमग नूर है, जगमग नूर है, जगमग नूर है। साध संगत अस्थान जगमग नूर है, साध संगत अस्थान जगमग नूर है। पूर्व लिखित निशान कर्म अंकुर है, पूर्व लिखित निशान कर्म अंकुर है। गुरु सेवा प्रधान सेवक सूर है, पूरन परम निदान साध परपूर है, पूरन परम निदान हद भरपूर है, पूरन परम निदान सद भरपूर है। लख लख शशि अरपान किरण ठरूर है, लख लख वेद पुराण कीर्तन चूर है, भगत वशल परवान चरना तूर है, भगत वचन परवान चरना तूर है, जगमग नूर है, जगमग नूर है, जगमग नूर है, जगमग नूर है। साध संगत अस्थान जगमग नूर है, साध संगत अस्थान जगमग नूर है, साध संगत अस्थान जगमग नूर है, जगमग नूर है, जगमग नूर है,
जगमग नूर है, जगमग नूर है,
जगमग नूर है, जगमग नूर है,
जगमग नूर है, जगमग नूर है,
जगमग नूर है, जगमग नूर है,
जगमग नूर है,
जगमग नूर, जगमग नूर है, जगमग नूर है, जगमग नूर है, जगमग नूर है, साध संगत अस्थान जगमग नूर है, साध संगत अस्थान जगमग नूर है, साध संगत अस्थान जगमग नूर है, जगमग नूर है, जगमग नूर है, वाहे गुरु। हम क्या गुण तेरे बिथरे स्वामी तू अपर अपार राम राजे, हर नाम सला है दिन रात, एह आस आधार हम मूर्ख किशु न जान की
पावे पारो,
जन नानक हर का दास है, जन नानक हर का दास है, हर दास पनहारो, वाहे गुरु।
सलोक महला पहला, सच काल कूड वर्तया कल काल बेताल, बियो बीज पतले गए अब क्यों कमें दाल, जे कोई तो करते हूं दुत हुए, नानक पाहे बाहरा कोरे रंग न सोए, पैर च खुंभ चढ़ाई है सन पहो तन होए, नानक भक्ति जे रपै कूड़ा सोए ना कोए।
महला पहला, लब पाप दो राजा मेहता कूड़ हुआ सिकदार, काम नेब सद पुछिए बह बह कहे विचार, आंधी रहित ज्ञानी होने पाए परे मुर्दार, ज्ञानी नचे वाजे वाव है रूप करे सिंगार, ऊंचे चूके वादा गाव है जोदा का विचार, मूर्ख पंडित हिकमत हूँ जब संजय करे प्यार, कर्मी धर्म करे गवावे मंगे मोख द्वार, जति सदावे जुक न जाने छड़ बह कर पार, सब पूरा पे होवे घट ना कोई आखे, पत प्रवाना पिछे पाइए ता नानक तोलिया जापे।
महला पहला, बदीस वजग नानका सच्चा वेखे सो, सबनी शाला मारिया करता करे सो, अग्गे जात ना जोर है गे जियो नवे,
जिनकी लेखे पत पवे चंगे से के पौड़ी तुरकरम जिना को तुद पाया ता तिनी कसम ते आया एना जनता कै बस कुछ नाही तुद वेके जगत उपाया एक नानू तू मिल लह एक आपो तुद खुआया गुर कृपा ते जानिया जिथे तुद आप बुझाया सहज ही सच समाया सच समाया सच समाया जो पावे त्यों राख ले हम शरण प्रभु आए राम राजे हम फूल बिगाड़े हैं दिन सरात हर लाज रखाए हम बारिक तू गुर पिता है दे मत समझाए जन नानक दास हर कान्हैया जन नानक दास हर कान्हैया हर पैज रखाए वाहे गुरु
सलोक महला पहला दुख दारू सुख रोग पया जा सकता ना होई तू करता करना मैं नहीं जहा करी ना होई भले हरी कुदरत वसिया तेरा अंत ना जाई लिखिया रहा जात मैं जोत जोत मैं जाता अकल कला भरपूर रहया तू सच्चा साहिब सिफत वाले हो जिनकी ती सो पार पाया कहो नानक करते किया बातां जो किस करना सो कर रहया
महला दूजा जोग शब्द ज्ञान शब्द वेद शब्द ब्राह्मण है खत्री शब्द सूर शब्द शूद्र शब्द प्रकृत है सब शब्द एक शब्द जे को जाने पे ओ नानका का दास है सोई निरंजन देओ
महला दूजा ए कृष्ण सर्वदेवा देव देवा ताय आत्मा आत्मा वासुदेव सजे को जाने पे ओ नानक तांका दास है सोई निरंजन देओ
महला पहला कुंभे बदा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए ज्ञान का बदा मन रहे गुर बिन ज्ञान ना होए पौड़ पढ़िया होवे गुनहगार ता ओमी साध न मारी जे हा काले कालना तेवे हो ना पचारी ऐसी कला न खिड़ी है जित डर के गया हारी पढ़िया अतै कौमिया विचार अगे विचारी मोह चले सुग मारी सुग मारी है दर्शन मांगू देह प्यारी दर्शन मांगू देह प्यारी दर्शन मांगू देह प्यारी दर्शन मांगू देह प्यारी दर्शन मांगू तुमरी सेवा कौन कौन न थारे दर्शन मांगो देह प्यार प्यारे जिस नीच को कोई न जाने नाम जपत ओ चौकुट माने नाम जपत ओ चौकुट माने तुमरी सेवा कौन कौन न तारे तुमरी सेवा कौन कौन न तारे दर्शन मांगू देह प्यारे दर्शन मांगू देह प्यारे जाके निकट ना आवे कोई जाके निकट ना आवे कोई सगल सृष्टुआ के चरण माल तो सगल सृष्टुआ के चरण माल तोई तुमरी सेवा कौन कौन न तारे तुमरी सेवा कौन कौन न तारे दर्शन मांगू देह प्यारे दर्शन मांगो देह प्यारे जो प्राणी काहू ना आवत काम जो प्राणी काहू न आवत काम जो जो प्राणी काहू न आवत काम संत प्रसाद ताको जपिए नाम संत प्रसाद ताको जपिए नाम तुमरी सेवा कौन कौन न तारे तुमरी सेवा कौन कौन न तारे दर्शन मांगू देह प्यारे दर्शन मांगू देह प्यारे साध संग मन सोवत जागे तब प्रभु नानक मीठे लागे। तब प्रभु नानक मीठे लागे तुमरी सेवा कौन कौन न तारे। तुमरी सेवा कौन कौन न तारे दर्शन मांगू देह प्यारे। दर्शन मांगू देह प्यारे। दर्शन मांगू देह प्यारे। दर्शन मांगू दे प्यारे। दर्शन मांगू दे प्यारे। दिठी हब तो ढोल हिक सुबाज न कोए। आओ सजन तुम मुख लग मेरा तन मन ठंडा होए। दर्शन मांगू देह प्यारे। देह प्यारे। देह प्यारे वाहे गुरु।
धर्म दया सुच नाथत आयो शरण जी के तानी। कारण कारण सम्राट श्री तारे राख ले हो नानक के स्वामी कीरत कारण शरण मन मोहन जोहन पाप विदारन का हर तारन तरन सम्राट सवा बेद कुला समूह उदारन था चित चेत अचेत जान सत संगत परम अंधेर मोहो कत मूरत करी कथा पल सिमरन राम नाम रखना संग लो होछो काज अल्प सुख बंधन कोट जनम कहां दुख पाऊं सिखिया संत नाम भज नानक राम रंग आत्म थ्यों रों रंचक रेत खेत तन निर्मत दुर्लभ दे सवार तरी खान पान सोदे सुख पुंचत संकट काट बिपत हरी मात पिता भाई अर बंदप बूजन की सब सूझ परी वर्तमान होवत दिन प्रतिनित आवत नित बिखम जरी रे गुणहीन दीन माया कृम सिमर स्वामी एक करी कर गै ले हो कृपाल कृपा निद नानक काट परम परी रे गुणहीन दीन माया कृम सिमर स्वामी एक करी कर गै ले हो कृपाल कृपा निद नानक काट परम परी।
रे मन मूस बिला में गर्भ कर्तव कर्त महामुगना संपत दोल चोल संग चूलत माया मगन परमत कुगना सुत बंता साजन सुख बंदप तास्यों मोह बड़ो सोकना बोयो बीज हंक मम अंकुर बीतत औद करत अगना मृत्यु मझार पसार मुख निरखित पुंचित भुगत भूख भुखना सिमर गोपाल दयाल सत संगत नानक जग जानत सुपना देह न गहना नेह न नीता माया मत कहां लोगारो छतर न पतर न चौर न चावर बहती जात हृदय ना विचारो रथन अश्वन गज सिंहासन छिन में त्यागत नाम सुधारो सूर न वीर न मीर न खान संग न को दृष्ट निहारो कोट न ओट न कोस न छोटा करत बका दो कर चारो मित्र न पुत्र कलत्र साजन सख उल्ट जात बिरकी शारो दीन दयाल पुरख प्रभु पूर्ण छिन छिन सिमरो अगम अपारो श्री पत नाथ शरण नानक जन हे भगवंत कृपा कर तारो प्राण मान दान मग जोहन हीत चीत दे ले, ले पारी साजन सैन मीत सुत पाई ताहू ते लै रखी निरारी तामन पामन ਕੂਰ ਕਮਾਵਣ ਇਹ ਬਿਦ ਕਰਤ ਔਦ ਧਨ ਜਾਰੀ ਕਰਮ ਧਰਮ ਸੰਜਮ ਸੁਚ ਨੇਮਾ ਚੰਚਲ ਸੰਸ ਸਗਲ ਵਿਦਹਾਰੀ ਪਸ ਪੰਖੀ ਬਿਰਖ ਅਸਥਾਵਰ ਬਹੁ ਬਿਦ ਜੋਨ ਪਰਮੇਉ ਅਤ ਪਾਰੀ ਖਿਨ ਪਲ ਚਸਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਿਓ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਪ੍ਰਾਣ ਪਤ ਸਾਰੀ ਖਾਣ ਪਾਨ ਮੀਟ ਰਸ ਭੋਜਨ ਅੰਤ ਕੀ ਬਾਰ ਹੋਤ ਕਤ ਖਾਰੀ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਚਰਨ ਸੰਗ ਉਦਰੇ ਹੋਰ ਮਾਇਆ ਮਗਨ ਚਲੇ ਸਭ ਡਾਰੀ ਖਾਣ ਪਾਨ ਮੀਠ ਰਸ ਭੋਜਨ ਅੰਤ ਕੀ ਬਾਰ ਹੋਤ ਕਤ ਖਾਰੀ ਨਾਨਕ ਸੰਗ ਚਰਨ ਸੰਗ ਉਦਰੇ ਹੋਰ ਮਾਇਆ ਮਗਨ ਚਲੇ ਸਭ ਡਾਰੀ।
ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਦ ਮੁਨੀਸ਼ਵਰ ਰਸਕ ਰਸਕ ਠਾਕੁਰ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਇੰਦਰ ਮੁਨਿੰਦਰ ਖੋਜਤੇ ਗੋਰਖ ਧਰਨ ਗਗਨ ਆਵਤ ਫੁਨ ਧਾਵਤ ਸਿੱਧ ਮਨੁੱਖ ਦੇਵਰ ਦਾਨਵ ਇੱਕ ਤਿਲ ਤਾਕੋ ਮਰਮ ਨਾ ਪਾਵਤ ਪ੍ਰਿਆ ਪ੍ਰਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਭਗਤੀ ਹਰ ਜਨ ਤਾਕੇ ਦਰਸ ਸਮਾਵਤ ਤਿਸੇ ਤਿਆਗ ਆਣ ਕੋ ਚਾਚੈ ਮੁਖ ਦੰਤ ਰਸਨ ਸਗਲ ਕਸ ਜਾਵਤ ਰੇ ਮਨ ਮੂੜ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਝੇ ਸਮਝਾਵਤ ਰੇ ਮਨ ਮੂੜ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਝੇ ਸਮਝਾਵਤ।
ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗ ਕਰਤ ਭ੍ਰਮ ਮੋਹ ਕੈ ਕੂਪ ਗੁਬਾਰ ਪਰਿਓ ਹੈ ਏਤਾ ਗਭ ਆਕਾਸ਼ ਨਾ ਮਾਵਤ ਬਿਸ਼ਟਾ ਅਸਤ ਕਿਰਮ ਉਦਰ ਭਰਿਓ ਹੈ ਦਹਿ ਦਿਸ ਧਾਏ ਮਹਾ ਵਿਖਿਆ ਕੋ ਪਰ ਤਨ ਛੀਨ ਅਗਿਆਨ ਹਰਿਓ ਹੈ ਜੋਬਨ ਬੀਤ ਜਰਾ ਰੋਗ ਗ੍ਰਸਿਓ ਜਮ ਦੂਤਨ ਡੰਨ ਮਿਰਤ ਮਰਿਓ ਹੈ ਅਨਿਕ ਜੋਨ ਸੰਕਟ ਨਰਕ ਭੁੰਚਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦੁਖ ਗਰਤ ਗਰਿਓ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਉਦਰੇ ਸੇ ਨਾਨਕ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸੰਤ ਆਪ ਕਰਿਓ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਉਦਰੇ ਸੇ ਨਾਨਕ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸੰਤ ਆਪ ਕਰਿਓ ਹੈ।
ਗੁਣ ਸਮੋ ਫਲ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਆਸ ਹਮਾਰੀ ਔਖਦ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਪਰ ਦੁਖ ਹਰ ਸਰਬਰੋ ਖੰਡਨ ਗੁਣਕਾਰੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਤ ਮਤ ਸਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਿਨਸ ਜਾਹੇ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਾਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾਨ ਤਾਪਨ ਸੁਚ ਕਿਰਿਆ ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਤਾਰੀ ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਸਖਾ ਹਰ ਬੰਦਪ ਜੀਤਾਨ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਾਣ ਉਦਾਰੀ ਓਟ ਗਹੀ ਸਵਾਮੀ ਸਮਰਥ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਦਾ ਬਲਹਾਰੀ ਓਟ ਗਹੀ ਸਵਾਮੀ ਸਮਰਥ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਦਾ ਬਲਹਾਰੀ।
ਆਵਦ ਕਟਿਓ ਨਾ ਜਾਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਗ ਦਾਵਨ ਬਧਿਓ ਨਾ ਜਾਤ ਵਿਦੇ ਮਨ ਦਰਸ ਮਗ ਪਾਵਕ ਜਰਿਓ ਨਾ ਜਾਤ ਰਹਿਓ ਜਨ ਚੂੜ ਲਾਗੇ ਨੀਰ ਨਾ ਸਾਕਸ ਬੋਰ ਚਦੇ ਹਰ ਪੰਥ ਪਗੇ ਨਾਨਕ ਰੋਗ ਦੋਖ ਅਗਮੋ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰ ਨਾਮ ਖਾਗੇ ਉਦਮ ਕਰ ਰਾਗੇ ਬੋ ਪਾਤੀ ਵਿਚਰੇ ਅਨਸ਼ਾਸਤਰ ਬੋ ਖਟੁਆ ਭਸਮ ਦਗਾਏ ਤੀਰਥ ਬੋ ਪ੍ਰਮਤੇ ਸੂਖਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੋ ਜਟੁਆ ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਸਗਲ ਦੁਖ ਪਾਵਤ ਜਿਉ ਪ੍ਰੇਮ ਵਡਾਏ ਸੂਤ ਕੇ ਹਟੁਆ ਪੂਜਾ ਚਕਰ ਕਰਤ ਸੋਮ ਪਾਕਾ ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਠਾਟੇ ਕਰ ਠਟੁਆ
ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਤ ਪਾਰੇ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਥਾਰੇ ਚਲ ਕੋ ਦਾਤਾ ਏਕੈ ਲਖ ਮੁਰਾਰੇ ਆਪ ਹੀ ਧਾਰਨ ਤਾਰੇ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਦੇ ਤਾਰੇ ਵਰਨ ਚੇ ਨਾਹੀ ਮੁਖ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਦਰ ਤੁਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਸਾਰ ਏਕ ਜਿਹੀ ਕਿਆ ਬਗਾਨੈ ਹਾਂ ਕੇ ਬਲ 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 ਸਾਧ ਬਲਿਹਾਰ
ਸਰਬ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਕੀਮਤ ਨਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਜਾਨੀ ਜੈ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੋ ਥਾਨ ਮਨ ਧਨ ਤੇਰੋ ਪ੍ਰਾਨ ਏਕੈ ਸੋਤ ਹੈ ਜਹਾਨ ਕਮਨ ਉਪਮਾ ਦੇਵ ਬੜੇ ਤੇ ਬੜਾਨ ਜਾਣੈ ਕੌਣ ਤੇਰੋ ਭੇਉ ਅਲਖ ਅਪਾਰ ਦੇਉ ਅਕਲ ਕਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਸਰਬ ਕੋ ਥਾਨ ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਦਰ ਤੁਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਸਾਰ ਏਕ ਜਿਹੀ ਕਿਆ ਬਖਾਨੈ ਹਾਂ ਕੇ ਬਲ 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 ਸਰਬ ਲਿਹਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਰ ਅਛਲ ਪੂਰਨ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹਰ ਖਵੰਤ ਅਨੰਤ ਰੂਪ ਨਿਰਮਲ ਬੇਗਾਸੀ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਬੇਅੰਤ ਅੰਤ ਇਕ ਤਿਲ ਨੇ ਪਾਸੀ ਜਾਂ ਕੋ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾ ਸੋ ਜਨ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮੈ ਮਿਲਾਸੀ ਧਨ ਧਨ ਤੇ ਧਨ ਜਨ ਜਿਹੈ ਕਿਰਪਾਲ ਹਰ ਹਰ ਭਇਓ ਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪਰਸਿਓ ਸੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਥੇ ਰਹਿਓ
ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੋ ਦਾਤਾਰ ਪਰਿਓ ਜਾਚਕੀ ਕਸਰਨਾ ਮਿਲੈ ਦਾਨ ਸੰਤਰੇ ਜੇ ਲਗ ਪੌਜਲ ਤਰਨਾ ਬਿੰਤ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੋ ਜੇ ਠਾਕੁਰ ਭਾਵੈ ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਮਨ ਚਾਓ ਭਗਤ ਇਹੋ ਮਨ ਠਹਿਰਾਵੈ ਬਾਲਿਓ ਚ ਰਾਗ ਅੰਧਿਆਰ ਮੈਂ ਸਭ ਕਾਲ ਉਦਰੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਧਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਸਗਲ ਹਰ ਪਵਨ ਮੈਂ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ
ਸਤਿਯੁਗ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਛਲਿਓ ਬਲ ਬਾਵਣ ਪਾਇਓ ਤ੍ਰੇਤਾ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਰਾਮ ਰਘੁਵੰਸ਼ ਕਹਾਇਓ ਦੁਆਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰ ਕੰਸ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕੀਓ ਉਗਰ ਸੈਨ ਕੋ ਰਾਜ ਅਭੈ ਭਗਤੇ ਜਨ ਜੀਓ ਕਲਯੁਗ ਪਰਮਾਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਕਹਾਇਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਜ ਅਬ ਚਲ ਅਟਲ ਆਦ ਪੁਰਖ ਫੁਰਮਾਇਓ ਹਮ ਅਵ ਗੁਣ ਪਰ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾ ਕੀ अमृत चाड बिखै बित खाई माया मोह परम पै फूले सुत दारा से उप्रीत एक उत्तम पंथ सुनो गोर संगत तेरे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गोर रामदास राख एक अरदास पाठ कीरत की गोर रामदास राखो सरना सुखहु टल गुर सेविए अहनस सहज सुभाए दर्शन परसे रूप जनम होवे सिफत कुसंदी नूर अरसां तुद डिठे सचे मल जनम जनम दी कटिए सजन पात साहु सिरसांग जिस पास बैठियां सोहे सबना दावे सजन सचा पात साहु सिरसांद साहु जिस पास बैठियां सोही सबना दावे साहु सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी राग सूही शांत महला पंजवा घर दूजा एक ओंकार सत गुर प्रसाद गोविंद गुण गावन लगे हर रंग आन दिन जागे गोविंद गुण गावन लगे हर रंग आन दिन जागे हर रंग जागे पाप भागे मिले संत प्यारिया गुर चरण लागे परम भागे काज सगल सवारिया सुन श्रवण बाणी सहज जानी हर नाम जप वड़ भागे बिनवंत नानक शरण स्वामी जियो पिंड प्रभ आगे अनहत शब्द सुहावा सच मंगल हर जस गावा गुण गाई हर हर दुख नासे रहस उपजय मन कहना मन तन निर्मल देख दर्शन नाम प्रभ का मुख भणा होए रेन साधु प्रभ अराधु अपने प्रभ भावा बिनवंत नानक दया तार हो सदा हर गुण गावा गोर मिल सागर तरिया हर चरण जपत निस्तरिया हर चरण तिहाई सब फल पाए मिटे आवन जाना पाए भगत सुभाए हर जप अपने प्रभ भावा जप एक अलख अपार पूरन तिस बिना नहीं कोई बिनवंत नानक गुर भरम खोया जात देखा तत सोई पतत पावन हर नामा पूरन संत जना के कामा गुर संत पाया प्रभ तिहाया सगल इच्छा पुनिया हौ ताप बिन से सदा सर से प्रभ मिले चिरी विशुन्या मन सात आई वजी वधाई मनो कदे ना विसरे बिनवंत नानक सतगुर दृढ़ाया मन शांत आई वजी वधाई मनो कदे ना विसरे बिनवंत नानक सतगुर दृढ़ाया सदा भज जगदीसरे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राग सूही शांत महला पंजवा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद गोविंद गुण गावन लागे हर रंग आन दिन जागे।
जप जप नाम तुम्हारो तीर्थम तन ते रोग कहे तन ते रोग कहे तन ते रोग कहे आप मिल ले आप मिल ले आप मिल ले आप मिल ले महामुग्ध अजाने अज्ञानी राखे तार दे महामुग्ध अजाने अज्ञानी राखे तार दे कहु नानक गुर पूरा पेते आवन जान रे कहु नानक गुर पूरा पेते आवन जान रहे आवन जान रहे आवन जान रहे आप मिल ले
आप मिल ले आप मिल ले आप मिल ले
जब ते शरण तुम्हारी आए तब ते दुख गए जब ते शरण तुम्हारी आए तब ते दुख गए तब ते दुख गए तब ते दुख गए आप मिल ले 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 वाहे गुरु आसा महला चौथा जिन मस्तक तोर हर लिखिया तिना सतगुर मिलिया राम राज अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान कट बलिया अरला धार जन पदार्थो फिर बहुड़ न चले जन नानक नाम आराध्या आराध हार मिलिया आराध हार मिले
नानक मेर शरीर का एक रथिक रथवा जुग जुग फेर वटाइए ज्ञानी बुझे ताहे सत जुग रस संतोख का धर्म अगे रथवा हो त्रिते रजते का जोर अगे रथवा द्वापर तपे का सत अगे रथवा हो कल जुग रथ अगन का कूड अगे रथवा हो
महला पहला साम कहे सितंबर स्वामी सच मह आछे साथ रहे सबको सत समावे कह रहे भरपूर राम नाम देवा महसूर ना ले प्रचत जाहे नानक तो मुखंतर पाहे जुज मह जोर छली चंद्रावल कान कृष्ण जादन पया पार जात गोपी ले आया बिंद्रा बंद मदन किया
पार जात गोपी ले आया बन में रंग किया कल मैं वेद थर्बन हुआ ना खुदाई अलो पे नील बस्तले कपड़े पहरे तुर्क पठानी अमल किया ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਹੋਏ ਸਚਿਆਰ ਪੜੇ ਗੁਣੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਭਾਉ ਭਗਤ ਕਰ ਨੀਚ ਸਦਾਏ
ਤੋ ਨਾਨਕ ਮੁਖ ਅੰਤਰ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚੋ ਵਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਨ ਘਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਅੰਜਲੀਆ ਇਹਨੀ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਸੋੜ ਦੂਜੇ ਲਗੇ ਡੂਬੇ ਸੇਵਨ ਜਾਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਹਿਤ ਬਿਰਲੇ ਕਿਨੈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਜਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਚਤੇ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਬ ਹੈ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਏ ਹੁਣ ਬੱਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜੇ ਅੱਗੇ ਪੁਖਾ ਮਨ ਮੁਖਾਨੋ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ ਮਨ ਮੁਖਾਨੋ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਏ
ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕਾਮਣਾ ਆਵੇ ਪੱਤ ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ ਸਭ ਕੋ ਨਿਵੇ ਆਪ ਕਹੋ ਪਰ ਕਹੋ ਨਿਵੇ ਨਾ ਕੋਏ ਧਰਤ ਰਾਜੂ ਧੋਲੀਏ ਨਿਵੇ ਸੋ ਗੁਰਾ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੇ ਜੀ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾ ਹੈ ਸੀਸ ਨਵਾਈ ਹੈ ਕਿਆ ਥੀ ਹੈ ਜਾਰੀ ਤੱਕ ਸੁਦੇ ਜਾ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਵਾਦਨ ਸੈਲ ਪੂਜ ਸਗੁਲ ਸਮਾਧਨ ਮੁਖ ਝੂਠ ਭੁਖਣ ਸਾਰਾ ਤ੍ਰਿਪਾਲ ਤਿਹਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕਲਟ ਦੋ ਧੋਤੀ ਬਸਤ ਪੜ ਜੇ ਜਾਣਸ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਮ ਸਭ ਸੋਕਟ ਨਿਸ਼ਚੋ ਕਰਮ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਸ਼ਚੋ ਤਿਆਵੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨ ਪਾਵੇ ਪੌੜ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਰਾਹ ਪੀਵੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੋਜਤ ਚਾਲੇ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰ ਔਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਪਛੋਤਾਵਣਾ
ਪੌੜੀ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਰਾਹੇ ਭੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੋ ਜਬ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰੋ ਗੁਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ
ਤੂੰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਸਭ ਤੁਧ ਉਪਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਿਸ ਹਾਥ ਸੈ ਲੈ ਕਿਸ ਨਹੀਂ ਸਭ ਚਲੈ ਚਲਾਏ ਜਿਨ ਤੂੰ ਮਿਲ ਕਰ ਸੇ ਤੁਧ ਮਿਲੇ ਜੋ ਹਰ ਮਨ ਪਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇਰਾਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੁਖ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵਟ ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾਹੇ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘੱਟ ਨਾ ਇਹੋ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਮਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜਲੇ ਨਾ ਜਾਏ ਧਨ ਸਮਾਨ ਸੁਨਾਨ ਕਾ ਜੋ ਗਲ ਚੱਲੇ ਪਾਏ ਚੱਕਣ ਮੁੱਲ ਨਾਇਆ ਬਹਿ ਚੌਂਕੇ ਪਾਇਆ ਸਿਖਾ ਕਰਨ ਚੜਾਈਆਂ ਗੁਰਬਾਮਣ ਤਿਆ ਉਹ ਮੂਆ ਉਹ ਚੜ ਪਿਆ ਬੇਤਕਾ ਗਿਆ।
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾਲ ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ ਪਹਿਨਾਮੀਆਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਿੱਧੀ ਨਾਲ ਤਦ ਕਪਾਹੋ ਕੱਤੀ ਐ ਬਾਮਨ ਵੱਟੇ ਆਏ ਕੋਹੇ ਬਕਰਾਰਨ ਖਾਏ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁੱਤੀ ਐ ਪੀ ਫਿਰ ਪਾਈਏ ਹੋ ਨਾਨਕ ਤੱਕ ਨ ਟੁੱਟਈ ਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇ ਜੋ ਨਾ ਮੰਨੇ ਪਤ ਉਪਜੇ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸੱਚ ਸੂ ਡਰ ਗਏ ਅੰਦਰ ਲਾਈਏ ਤੱਕ ਨ ਟੁੱਟ ਸਪੂਤ ਤਗਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤਗਨਾ ਨਾਰੀ ਭਲਕੇ ਥੁੱਕ ਪਵੈ ਨਿਤ ਦਾੜੀ ਤਗਨਾ ਪੈਰੀ ਤਗਨਾ ਹੱਥੀ ਤਗਨਾ ਜੇਵਾ ਤਗਨਾ ਅੱਖੀ ਵੇ ਤਗਾ ਆਪੇ ਵਤੈ ਵਟ ਧਾਗੇ ਅਵਰਾ ਕਤੈ ਲੈ ਭਾਰ ਕਰੇ ਵਿਆ ਕੜ ਕਾਗਲ ਦਸੇਰਾ ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਇਹ ਵਿੜਾਣ ਮਨ ਅੰਦਾ ਨਾ ਸੁਜਾ ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਹਿਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਕਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਕਸਮੇ ਭਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨੋ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰ ਗਏ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸਿਰਸੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈ ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇ ਮਨ ਜੀ ਨਹੀਂ ਵਸਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ ਸਭ ਨਾਗਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ
ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ
ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰਦੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ ਸਦਾ ਸਿਰਸ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ ਨਾਮ ਜਿਨ ਕਹਿ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਜ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰੇ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਬਿਟ ਹੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤ ਹੋ ਸ਼ਬਦ ਤਰੋਪੇ ਆਰੋ ਸੱਚ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਵਜ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਜ ਕਰਾਜ ਕਰਤਾਰੀਆ ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸੇ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟ ਕੁਮਾਰ ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜ ਆਨੰਦ ਸੁਨੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੇ ਸੱਚੇ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਭਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਮਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੋਰੇ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਭਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ਮਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੋਰੇ।
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਈ, ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਇ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰਾਓ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਇਆ ਜਿਸ ਡਿੱਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਇ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ। ਤੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਨ ਡਿੱਠ ਕੀਤਾ। ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਘਟਾਏ। ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੇ ਕੇਸਾਂ ਸੁਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੇ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਚਿੱਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ। ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੇ ਜੀਤ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ, ਝੰਡੇ, ਬੁੰਗੇ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ, ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹਿਨ ਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨੇ ਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚ ਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੇ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਗ ਨਦੀ ਭੇਦੀ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਪੀਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੈ ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਸਿਰ ਰੋਗ ਹੱਥ ਦੀਜੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦਾ ਸੁਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦਾ ਸੁਖ ਭਗਤ ਹਰੀ ਲੀਜੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਉ ਬ੍ਰਹਮਣ ਕਾ ਕਰ ਲਾਵਾ ਗੋਬਰ ਤਰਨ ਨ ਜਾਈ ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤੈ ਜਪ ਮਾਲੀ ਧਾਨ ਮਲੇਸ਼ਾ ਛਾਈ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਂ ਸੰਜਮ ਤੁਰਗਾ ਪਾਈ ਛੋਟੀ ਮੇ ਪਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲਏ ਜ
ਜਾਹੇ ਤਰਨ ਦਾ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਨਸ ਥਾਣੇ ਕਰੇ ਨੀਵਾਰ ਛੁਰੀ ਵਗਾਏ ਤਿੰਨ ਗਲ ਤਾਗ ਤਿੰਨ ਘਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾਦ ਉਨਾ ਭੇ ਆਵੇ ਓਈ ਸਾਧ ਕੁੜੀ ਰਾਸ ਕੁੜਾ ਵਪਾਰ ਕੁੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ ਸ਼ਰਮ ਤਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾ ਤਿੜ ਧੋਤੀ ਖਾਈ ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਾਸਾਈ
ਨਿਰਬਸਤ ਪੈਰੋ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਲੇਸ਼ ਤਾਂ ਲੈ ਪੂਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਭਾਖਿਆ ਕੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਂਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੇ ਕੇ ਚੌਂਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾਰ ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੂੜਿਆ ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਵੇ ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਹੋ ਅੰਨ ਸਦਾ ਫਿੱਟੈ ਤਨ ਫਿੱਟੈ ਫੇੜ ਕਰੇ ਮਨ ਜੂਠੈ ਚੁਲੀ ਪ੍ਰੇਮ
ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਤੇ ਆਈਏ ਸੁਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਏ ਪੌੜੀ ਜਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਏਂਦਾ ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਏਂਦਾ ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵੱਡ ਮੇਜਨੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਧੰਧੇ ਲਾਏਂਦਾ ਨਦਰ ਉਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹ ਕਰਾਏਂਦਾ ਦਰ ਮੰਗਨ ਪਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਂਦਾ ਪਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਂਦਾ ਪਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਂਦਾ
ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਏਂਦਾ ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਏਂਦਾ ਵਡੋ ਵਡਾ ਵਡ ਮੇਦਨੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਏਂਦਾ ਨਦਰੂ ਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨਾ ਕਾਹੋ ਕਰਾਏਂਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਪਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਂਦਾ
ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਸਹਿਸਾ ਨਹਿ ਚੋਕੇ ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਸਹਿਸਾ ਨਹਿ ਚੋਕੇ ਗੁਰੇ ਭੇਦ ਬਤਾਵੇ ਗੁਰ ਇਹ ਭੇਦ ਬਤਾਵੇ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ 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 ਕਹਾਂ ਪਇਓ ਤੀਰਥ ਬ੍ਰਤ ਕੀ ਕਹਾਂ ਪਇਓ ਤੀਰਥ ਬ੍ਰਤ ਕੀ ਰਾਮ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਰਾਮ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਫਲ ਤੇ ਮਾਨੋ ਜੋਗ ਜਗੀ नेह फल तेह मानो जो प्रभु जस बिसरावे भगत बिना सहसा न चूके भगत बिना सहसा न चूके गुर ए भेद बतावे गुर ए भेद बतावे हर के नाम दुख पावे हर के नाम बिना दुख पावे हर के नाम बिना दुख पावे हर के नाम बिना दुख पावे मान मोह दोनों को परिहरि मान मोह मान मोह मान मोह मान मोह दोनों को पर हर गोविंद के गुण गा मान मोह परिहरि गोविंद के गुण गावे गोविंद के गुण गावे मान मोह दोनों को परिहरि गोविंद के गुण गावे मुक्त कहावे जीवन मुक्त कहावे नाम बिना दुख पावे हर के नाम बिना दुख पावे के नाम बिना दुख पावे हर के नाम बिना दुख पावे
जगत बिना सहसा न चोके भगत बिना सहसा न चोके गुर ए भेद बतावे गुर ए भेद बतावे हर के नाम बिना दुख पावे 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 नाम बिना दुख पावे नाम बिना दुख पावे वाहे गुरु असा महला चौथा जिन अंतर हरि हरि प्रीत है ते जन सुगड़ सियाने राम राज जिन अंतर हरि हरि प्रीत है ते जन सुगड़ सियाने राम राज जे बाहर भोल चुक बोल दे पीखरे हर पान हर संतानो होर थाओ नहीं हर मान निमाने जन नानक नाम दीवान है हर तान सताने वाहे गुरु
श्लोक महला पहला जे महका कर्म है कर्म पितरी दे अगे वसियाणी है चोर करे बड़िए हाथ दलाल के मुस्पे करे नानक अगे सो विले जे खटे काले
महला पहला जो जो रुस नामनी आवे वरवार जूठे जूठा मुख मसे जूठा मुख बसे नित नित होए खुआर सूच एना किए बहन जे पिंडा तो सूचे से नानका जिन मन वसला सोए पौड़ी तुरे पलाने पौन मेरी हर रंगे हर मसवारे कोठे मंडप माड़िया लाए बैठे कर पासारिया चीज करन मन पाम दे हर पुरजन नाही आया कर पुरमाए सिखाया विख मेहलत मरन विसारे जर आई जो बनहारे जो बनहारे जो बनहारे जिथे जाए बहै मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राज गुर सिखी सो थान पालिया लै तुर मुख लावा गुर सिखा की काल आए पई जिन हर नाम ते आवा जिन नानक
ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾਂ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾਂ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਜੇਕਰ ਸੂਤਕ ਮੰਨਿਐ ਸਤ ਸੂਤਕ ਹੋਏ, ਗੋਹੈ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ। ਜੇਤ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਖੋਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਸੋਏ। ਸੂਤਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀਐ ਸੂਤਕ ਪਵੈ ਰਸੋਏ। ਨਾਨਕ ਸੂਤਕੇ ਮਤਰੈ ਗਿਆਨ ਤਾਰੇ ਤੋਏ।
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ ਜੀਵਾ ਸੂਤਕ ਕੂੜ, ਅੱਖੀ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰ ਤ੍ਰੈ ਪਰ ਤਨ ਰੂਪ। ਕੰਨੀ ਸੂਤ ਕੰਨ ਪੈ ਲਾਇਤ ਬਾਰੀ ਖਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਹਾਂ ਸਾਧਵੀ ਬਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਜਾਹੇ। ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸਭ ਸੂਤ ਪਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਭਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਜਿਤੋਂ ਰਿਸਕ ਸੰਭਾਹੇ। ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਗਿਨ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾਹੀਂ ਪੌੜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀਐ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਮਿਲੇ ਤਨ ਦਿਲੀ ਆਈਆਂ। ਜਾ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ, ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਪੁਰਿਆਈਆਂ। ਸਹਿ ਟੁੱਠੇ ਨੋ ਨਿਧ ਪਾਈਆਂ, ਨੋ ਨਿਧ ਪਾਈਆਂ, ਨੋ ਨਿਧ ਪਾਈਆਂ।
ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਕਾਰ ਸਲਾਹੀਐ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਨਦਰੀਆਂ। ਜਾ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ, ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ। ਸਹਿ ਟੁੱਠੇ ਨੋ ਨਿਧ ਪਾਈਆਂ, ਸਹਿ ਟੁੱਠੇ ਨੋ ਨਿਧ ਪਾਈਆਂ।
ਇਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਸਜੇ ਹਮ ਹੈਂ, ਇਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਸਜੇ ਹਮ ਹੈਂ। ਇਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਸਜੇ ਹਮ ਹੈਂ, ਇਨਹੀਂ ਕੇ ਕਿਰਪਾਤ ਸਜੇ ਹਮ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੋਸੋ ਗਰੀਬ ਕਰੋੜ ਪਰੇ, ਨਹੀਂ ਮੋਸੋ ਗਰੀਬ ਕਰੋੜ ਪਰੇ, ਇਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਸਜੇ ਹਮ ਹੈ, ਇਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਸਜੇ ਹਮ ਹੈ। ਜੁੱਧ ਜਿੱਤੇ ਇਨਹੀਂ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇਨਹੀਂ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੋ ਦਾਨ ਕਰੇ, ਇਨਹੀਂ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੋ ਦਾਨ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ ਮੋਸੋ ਗਰੀਬ ਕਰੋੜ ਪਰੇ, ਨਹੀਂ ਮੋਸੋ ਗਰੀਬ ਕਰੋੜ ਪਰੇ, ਇਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਸਜੇ ਹਮ ਹੈ, ਇਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਸਜੇ ਹਮ ਹੈ। a
ਵੱਧ ਔਗ ਤੇਰੇ ਇਨਹੀ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇਨਹੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਸਭ ਛਤਰ ਮਰੇ
अब शत्र मरे सब शत्र मरे शत्र मरे सब शत्र मरे सब शत्र मरे
आग ओग तेरे इन्हीं के प्रसाद इन्हीं की कृपा फोन ताम परे इन्हीं की कृपा फोन ताम परे नहीं मोसो गरीब करोड़ परे नहीं मोसो गरीब करोड़ परे इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं
ਸਾਦ ਸੋ ਵਿਦਿਆ ਲਈ ਇਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਸਭ ਛਤਰ ਮਰੇ ਇਨਹੀਂ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੋ ਵਿਦਿਆ ਲਈ ਸੋ ਵਿਦਿਆ ਲਈ ਇਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਸਭ ਛਤਰ ਮਰੇ ਇਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਸਭ ਛਤਰ ਮਰੇ ਸਾਦ ਸੋ ਵਿਦਿਆ ਲਈ ਇਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਸਭ ਛਤਰ ਮਰੇ ਇਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਸਭ ਛਤਰ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਮੋਸੋ ਗਰੀਬ करोड़ परे नहीं मोसो गरीब करोड़ परे इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं नहीं मोसो गरीब करोड़ परे ਨਹੀਂ ਮੋਸੋ ਗਰੀਬ ਕਰੋੜ ਪਰੇ ਇਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਸਜੇ ਹਮ ਹੈ ਇਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਸਜੇ ਹਮ ਹੈ ਇਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਸਜੇ ਹਮ ਹੈ ਸਜੇ ਹਮ ਹੈ ਸਜੇ ਹਮ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਰ ਸੇ ਰਹਿ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੁੱਖ ਜਾਏ ਲਹਿ ਮੇਰੇ
गोरे सिखा के भुख सब गए तिन पिछे और खाए कनेरी जन नानक हर पुन बिजया जन नानक हर पुन बिजया फिर टोट न आवे हर पुन के
सलोक महला पहला पहला सुचे आप हुए सुचे बैठा आए सुचे अगे रखे उन कोई ना पिटो जाए सुचा हो क्या जेविया लगा पण सलो वती जाई सत्या किसे लगा दो अन देवता पानी देवता बैसंतर देवता लू पंजवा पाक किरक ता हुआ पाक पवित पापी से तन गड़िया थुका पईया तित जित मुख नाम ना उची रह बिना मैं रस खाहे नानके में जानी है तित मुख थुका पाहे
महला पहला पंड जमिए पंड निमिए पंड मंगन भी आहो पंडो हो में दोसी की पंडो चले राह पंड मुआ पंड पाली है पंड हो वे बंधान सो क्यों मंदा अखी है जित जम है राजान पंडो ही पंड उप जाए पंडे बाज ना कोय नानक पंडे बहरा को सच्चा सोय जित मुख सदा सलाही है भागा रति चार नानक ते मुख उजले तित सच्चे दरबार पौड़े सब को आखे आपन जिस नाही सोचन कटी है कीता आपो आपना आपे ही लेखा संदी है जा रहना नाही ऐत जगता का इतगार बुलंदी है मंदा किसे न आखी है पर आखर ए हो बुझी है मूर्ख नाल ना लुजी है लुजी है लुजी है गुरसिखा मन वधाइया जिन मेरा सतगुरु डिठा राम राजे कोई कर गल सुनावे हर नाम की सो लगे गुरसिखा मन मिठा हर दर गह गुर सिख पहनाई है जिना मेरा सत गुर तुठा जन नानक हरि हर होया जन नानक हरि हर होया हर हर मन उठा वाहे गुरु
सलोक महला पहला नानक फिके बोले है तन मन फिका होए फिको फिका सदी है फिके फिकी सोए फिका दरगे सटी है मुतुका फिके पाए फिका मूर्ख आखी है पाणा ले सजाए
महला पहला अंदरों झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल अट सट तीरथ जे नावे उतरे नाही मैल जिन पट अंदर बाहर गुदड़ ते पले संसार तिनने हो लगा रब से सी देखने विचार रंग हसे रंग रोवे चुप भी कर जाए परवाह नाही किसे के रिवाज सच्चे ना दरवाट ऊपर खर्च मंगा जब देता खा देवान एको कलम एका हम्मा तुम्मा में दर ले लेखा पीड़ छुटे नान का जो पे और आपे ही करना पियो कल आपे ही तहता देख है किता आपना दर खर्ची पक्की सारी है जो आया सो चाल से सब कोई आई वारी है जिसके जी प्राण है जो साहिब मनो विसारी है अपन हथी अपना अपन हथी अपना आपे ही काज सवारी है वाहिगुरु
आपे ही करना क्यों कल आपे ही तय तारी है देखे किता अपना चरक सो चल सी सब कोई आई वारी है जिसके जी प्राण है को सब मनो विचारी है अपना की अपना आपे ही का सवारी है
सारस ना तन तन है मेरी जिंदोड़ी सारस ना तन तन है मेरी जिंदोड़ी मेरी जिंदोड़ी गुण गावे गुण गावे गुण गावे हर प्रभु के रे राम सारस ना तन तन है मेरी जिंदोड़ी मेरी जिंदोड़ी श्रवण पले शोभनीक है ते श्रवण पले शोभनीक है मेरी जिंदूड़ी मेरी हर कीर्तन सुने हर तेरे राम हर कीर्तन सुने हर तेरे राम हर तेरे राम हर तेरे गुण गावे गुण गावे गुण गावे हर प्रभु के रे राम सारस ना तन तन है मेरी जिंदोड़ी मेरी शीश पला पवित्र पवन है मेरी जिंदूड़ी मेरी जिंदूड़ी जो जाए लगे गोर पैरे राम जाए लगे गोर पैरे राम गोर पैरे राम
गोर पैरे राम
गोर पैरे राम गुण गावे गुण गावे गुण गावे हर
कब के रे राम सारस ना तन तन है मेरी जिंदोड़ी मेरी जिंदोड़ी गोरी बिटो नानक वारिया मेरी जिंदूड़ी मेरी जिंदूड़ी जिन हर हर नाम ची तेरे राम जिन हर हर नाम ची तेरे प्रभ के रे राम सारस ना तन तन है मेरी जिंदोड़ी मेरी जिंदोड़ी मेरी जिंदोड़ी महला चौथा जिना पेटिया मेरा पूरा सतगुरु तेन हर नाम देड़ा वे राम राज इसके तृष्णा भुख सब उतरे जो हर नाम ते आवे जो हर हर नाम ते आए ते तिन जम नेर ना जन नानक कौ हरि कृपा कर नित जप हर नाम तरावे वाहिगुरु
सलोक महला दूजा एक नहीं आसकी दूजे लगे जाए नानक आसक कांडिये सद ही रह समाए चंगे चंगा करमन ने मंदे मंदा हे आसके ना आखिए
महला दूजा सलाम जवाब दोवें कले मुंडो कुथा जाए नानक दोवें कुड़ियां थाए न काए पाए पौड़ी जित सेवे सुख पाईए सो साहिब सदा संभालिए जित किरता पाईए अपना काल पूरी क्यों करिए मंदा बोल न किचे दे लम्मी नजर निहालिए जो साहिब नाल नारी ते वेहा पासा टालिए पिछला हे ऊपर कालिए ऊपर कालिए ऊपर कालिए जिनी गुरमुख नाम त्याया तिन फिर बिघन न होए राम राजे जिनी सतगुर पुरख मनाया तिन पूजे सब कोए जिन सतगुर प्यारा सेवया तिना सुख सत होए जिना नानक सतगुर पेटिया
ਇਹਨਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਰਬਵਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ ਖਸਮਾ ਪਾਏ ਸਾਧ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਪਾਏ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪਰਵਾਨ।
ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਉਗਵੇ ਮੂੰਹ ਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾਓ ਬੀਜੇ ਬਿਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਇਹਨੇ ਆਓ।
ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ ਜਿਹਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੋ ਵਰਤੈ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਕੁਣਾ ਚੱਲੇ ਕਈ ਬਣੇ ਹੁੰਦਾ ਕੂੜ ਕਮਾਣਾ ਕੂੜੋ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਰ। ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲ ਆਣੀ ਦੋਸਤੀ ਬੜਾ ਰੁਸਿਓ ਨੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲਿਖ ਦਿਓ ਇਸ ਥਾਂ ਥਾਓ ਨਾ ਥੇ ਹੋ। ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਹੋਏ ਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆ ਨਾ ਸਕੇ ਰਾਸ ਜੇ ਅੱਗ
ਜੇ
ਚੱਲੇ ਖਸਮੈ ਪਾਏ ਹੁਰਮਤ ਤਿਸਨੋ ਅਗਲੀ ਉਹ ਵਜੋ ਪੇ ਦੂਣਾ ਖਾਏ ਖਸਮੈ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੂੰਹ ਮੂੰਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਇਸ ਕਹੀਏ ਸ਼ਾਬਾਸ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤਿਨ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਤਿਨ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਖ ਮਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦਾਤ ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈਆ ਨਾਨਕ ਸਾ ਕਰਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਠੇ ਜੋ ਮਿਲੇ। ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚਾਕਰੀ ਜਿਤ ਭਾਉ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਕਾਂਡੀਏ ਜੇ ਸੇਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨ ਜਾਪਨੀ ਹਰ ਤਾਕੇ ਪਾਰਾਵਾ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾ ਇੱਕ ਨਾ ਗਲੇ ਜੰਜੀਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੂਰੀ ਚੜ੍ਹੇ ਬਿਸਿਆ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪ ਉਹ ਕੈਸਿਓ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਜਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਕਿਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ। ਇੱਕ 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 ਤੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੂੰ ਲਾਇਆ ਇੱਕ 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 ਤੂੰ ਹੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਤੋ ਕਿਰਪਾ ਤੇ
सुख पाया तो कृपा ते सुख पाया तो कृपा ते सुख पाया एक 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 तू ही एक एक तू आया एक 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 तू ही एक एक तू
प्रहलाद तराया अहंकारिया निंदका पेट दे नाम दे मुख लाया जन नानक ऐसा हर से अंतले छाया अंतले छाया
श्लोक महला पहला आपे भंड सजन आपे पूरन दे एक नी दुध समाई एक चुले रन चढ़े एक निहाली पैसा निक ऊपर रहन खड़े तिना सवारे नानका जिनको नदर करे
महला दूजा आपे सज करे आप जाई पे रखे आप तिस विच जंतु पाए कै देखे थाप थाप तिसनो कहिए नानका सब किश आपे आप पौड़ी बड़े किया बड़े आईया किश कहना कहन न जाए सो करता का दर करी देजिया रिजक सबाहे साए कार कमावन तोर छोटी तिने
पाए
नानक एकी बार और दूती नहीं जाए सो करे जिसे रजाए 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 सुध वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह
वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह
थोड़ी वड्डे के वड्डे या किस कहना कहना जाए सो करता काल करिंदे जी अर्जिक संभाहे नानक की बारी हो तू जी ना ही जा सो करे जिथे से रजाए सो करे जिथे से रजाए
वड़ा तेरा दरबार सच्चा तू दित दित शीर्षाह पातशाह निचल चौर छत पौड़ी वड्डी वड्डा पा तेरा मतबा रंग रंग जतन करवा जिया अंत जियो सब जान ला सब कुछ तेरे वास तेरा कर भला तेरे कारण दिलाए तुझ कर मन हथ देस अपना आप सर्व कला भरपूर दिसे जग कथा नानक दास संदास तुझ आगे बिन वता वाहिगुरु
औड़ी बड़ी वड़ा पार तेरा मर्तबा रंग परांगे ने एक न जापन करतबा जिया अंदर जियो सब की जान ला सब किस तेरे बस तेरा कर पला तेरे करे नंद बधाई तुझ कर मान महता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर दी सहजत कथा नानक दासन दास तुद आगे बिन बता सर्व कला भरपूर दी सहजत कथा नानक दासन दास तुद आगे बिन बता
श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दोय दाई दाया खेले सगे जगत चंगी आईया बुरी आईया वाचे कर्म हदूर कर्मिया पू अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मक उजले के ते छुटे नाल जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल नानक ते मग उजले केती छुट्टी नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह
बोलो जी वाहिगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गौर नानक लई ध्याय फिर अंगद गौर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ध्याई है जैस डिठै सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै कार नौ निद आवै ताए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद